ครูบาอาจารย์เราชอบเปรียบเทียบการกระทำและการปฏิบัติเหมือนการปลูกต้นไม้ผู้ปลูกต้นไม้เลือกที่ปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ำพรวนดินป้องกันศัตรูพืชเป็นต้นผลจะปรากฏเร็วหรือช้าหวานหรือเปรี้ยวผมไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราจะบังคับเก่าใจใส่ตั้งอกตั้งใจเฉพาะสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในปัจจุบันในการฝึกจิตตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้การรดน้ำพรวนดินเป็นต้นคือเราให้ความสำคัญกับวิธีการการทำให้ถูกต้องในการทำให้ถูกต้องนั้นรวมถึงการมีแรงดลบันดาลใจที่ถูกต้องก็มีฉันทะความพอใจในการกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลมีศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนความเชื่อมั่นในตัวเราผู้กำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ในเบื้องต้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ในลักษณะที่ทำให้เกิดความสันโดษความพอใจนักภาวนาต้องพอใจในการกระทำถ้าไม่พอใจในการภาวนาไม่พอใจในการฝึกตนจิตจะหลุดไปหาความบันเทิงในความทรงจำในความคิดปรุงแต่งต่างท่านจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะยอมจิตจึงจะพอใจจิตจึงจะมีความสุขได้นี่คือสิ่งท้าทายสติปัญญาของเรานักภาวนาบางท่านชอบนับลมหายใจในเบื้องต้นช่วยกำกับจิตผู้รู้กับลมหายใจได้ดีบางท่านชอบบริกรรมเช่นบริกรรมคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ให้จิตคุ้นเคยให้จิตพอใจให้จิตตั้งมั่นอยู่ในงานคือการกำหนดลมหายใจหรือเราจะเน้นที่การสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่าลมหายใจยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดลึกหรือตื้นอุ่นหรือเย็นสนใจศึกษาสนใจพิจารณาธรรมชาติคือลมหายใจเข้าธรรมชาติคือลมหายใจออกคำบริกรรมว่าพุทโธก็มีการตื่นหรือการเตือนให้ตื่นอยู่ในตัวเพราะพุทโธหรือพุทธะแปลว่าตื่นรู้ในการภาวนาสัมปชัญญะคือปัญญาที่คอยสอดแนมและตรวจสอบการทำงานของสติว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเป็นผู้ที่สังเกตว่าความเพียรตึงไปไหมย้อนไปไหมเริ่มมีอาการเบื่อหรือเปล่าพอตัวนี้ตัวร้ายแต่เกิดอาการเบื่อไม่นานก็จะเผลอหรือจะง่วงเราต้องรู้เท่าทันอาการของความเบื่อซึ่งเริ่มด้วยความไม่พอใจในการกระทำพอไม่มีความสุขไม่มีความพอใจไม่มีความเชื่อมั่นในการกระทำความเบื่อก็เกิดขึ้นเบื่อแล้วจิตต้องหาสิ่งอื่นมาปลอบใจหรือเป็นเครื่องบันเทิงหัวใจของการภาวนาทุกขั้นตอนจะเป็นทางด้านสมถะหรือเป็นทางด้านวิปัสสนาก็ความตื่นรู้ปฏิบัติถูกทางและไม่ถูกทางเราจะอยู่ที่ความตื่นรู้มีความผ่อนคลายซึ่งประกอบด้วยความตั้งอกตั้งใจมีความอ่อนโยนซึ่งประกอบด้วยความคมชัดรู้ตัวทุกวินาทีการภาวนาต้องพิถีพิถันพอสมควรมักง่ายไม่ได้ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็ไม่ได้ต้องให้สติของเราสม่ำเสมอต่อเนื่อง มันจึงจะสุกงอมเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นถ้าหากว่าการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกรู้สึกอึดอัดหรือว่าง่วงแล้วขยายสิ่งรู้จากจุดใดจุดหนึ่งในกายให้รับรู้ในอาการของกายตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้ารู้สึกตัวลมหายใจหรือตัวลมปราณในทุกส่วนของกายหายใจเข้าหายใจออกต้องรู้ตัวสำคัญที่สุดเผลอไม่เผลอไหนรู้ตัว